Entzun bigarren aldiz.
Euskadi Irratian Faktoria. Manu Etxezortu.
Lau urtez astero ikusten genuen bera, bera ikusi eta bera hotsa entzun, Jaurlaritzaren bileren berri emanez. Orain eserita dagoen toki berean eserita egotea egokitu zitzaion behin baino gehiagotan. Bere sailari buruzko azalpenak ematen zizkigun, baina Jaurlaritzako bozemale zenez, Ibarretxeren gobernuari ahotsa jartzeare bazen bere eginkizuna. Hamarkada oso egin zuen politikan eta orain berriz ere bere lanbidera itzulita dago, Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle baita. Miren Azkarate, egunon, Miren.
Egunon.
Zer moduz bizi da, Miren Azkarate?
Primeran. Oso ondo.
Primeran.
Bai, ezin dut besterik esan.
Zer izan da, oso gogorra politikako aldi hori, ala?
Gogorra da. Gauza asko ematen dizkizu, aberasgarria da, baina gogorra da.
Miren Azkaratekin hitz egin diteke politikaz, bere jardun politikoaz, unibertsitateko lanaz eta euskaltzaindiaz ere bai. Bueno, Miren Azkarate, Euskal Telebistari buruz ere hitz egin behar da, Miren Azkarateren ibilbidea errepasatzerakoan. Euskal Telebistaren hasierako garai haietan, Patxi Altunarekin batera Berbetan izeneko saio labur batzuk aurkezten zenituzten, euskaraz egiten genituen akatsak zuzentzeko eta bar, eta ondoren etorri ziren beste saio batzuk. Ondoren etorri zen adibidez, Balinda izeneko saio bat, Andoni Egaina eta Kike Amonarizekin batera egindakoa. Kikeri eskatu diogu Balindari buruzko oroitzapen entzun.
Saio arrakastatsua izan zen, orduan Andoni Egainak bideratzen zuen lehiaketa, eta Mirenek eta biok osatzen genuen adituen mai moduko bat, nik esan orduan gaur ebai pixate lotxabean itzen, eta orduan animatu nitzen, bere ondoan esertzea, orduan ja Euskaltzen diaren inguruko emakume ezaguna zen, eta ni pixate artista lotxabea, eta bueno, soziolinguistika zezor banekiela, eta orduan egiten genuen, hiru minututan kontatu bergo nuen euskararen inguruko bitxikeria bat, aurren bat, eta bar. Mirenek beti gramatika hizkuntzari heltzen zion, eta nik normalean ba, soziolinguistika eta euskararen inguruko, pues hori, ba, bitxikeriak, datu deigarriak, horrelako kontuak, eta hori zen nahi, zantxe hoten gina, biok elkarrekin demora da izente, gero lehiak eta jarritzen zuen, eta hori, ba, horrengo programa bitartean, pues, guk hiru minutoko tartetxo ura genukan, oso intentsua zen, hiru minututan eduki asko sartu hartzen, eta gogoratzen naiz oso argi adierazten zituela, planteatzen zituen idea guztiak, eta niri zenbat kostatzen zitzaian minutu terdian gauzak argi esatea, ez?
Aditu emai horretan, Kike Lotxagabea, eta zu, eta ideiak laburtzeko zenoken abiladea aipatu dugu, Kikek.
Bueno, ez dakit, Kikek beti begiratu dit begionez nola baita esateko, baina nik egia esan programa hartaz dudan oroitzapena da ze ondo pasatu nuen grabatzen genuen bitartean eta zenbat barre egin nuen Kikerekin eta Andonirekin.
Zenbat zu, barre. Kikek beti begionez begiratu izan zaituela, baina ez da ia, begira. Entzun zea, anedota kontatzen duen Deustuko Unibertsitateko garaietaz. Bera eta Andoni Egaina zure ikasle izan ziren entzun.
Bai, bai.
Bueno, momentu bitxia zen, oso bitxia zen ze Miren Andoni eta Bion irakaslea izan zen oso urte gutxi batzu lehenago, ez? Eta orduan, adarra jotzen genion, momentu bitxiagoan gehiago ditut behar bada unibertsitatean, Mirenek bazun ohitura bat, ezkenen bolo honetan ez dute, ez naiz hainbeste jabetu jarritzen du, baina pitin bat askotan esate zuen. Eta un espertuten ginenean askotan kontatu, bai, kontatu itxegen itxun zenbat aldiz, gaur 17 aldiz esan du, gaur 12 aldiz esan du, gaur humore honen etorri da, bueno, horrelako kontuak. Beti izan da emakume zorrotza itxuraz, baina gertuan oso atsegina eta beroa.
Zure pitin bat horiek zenbatzen zituzten. Deno dauzkagu makuluak, eh?
Bai.
Bai, eta behar dira gainera, ez da, lagungarri izan
ez. Ez, pentsa euskaraz pikin bat esaten denean, erabat holako baieztapen zorrotz eta absolutuak egiteko da, beraz, ez da formula txarra. Oraindik ere tarteka erabiltzen dut, berbada garai batea baino gutxiago, baina egia da, gero jakin nuen pikin jarri zidatela goitizena, eta grazia egin zidan arrazoia zutelako. Orain, begira, hemendik aurrera berbada hasiko naiz horretan, arreta pikin bat. Ez dute zer esan.
Aizun Miren, eta saioaren izenari erreparatuz Balinda jarri zenioten, pixka bat zen broma moduko bat, ez da Balinda komunera joan, aurrek esaten zutelako, ez dakit horrendik ere esaten duten.
Ez dakit, hori txikitako kontua da, nik hartzen ditudan erako askoz unibertsitateko gazteak izaten ditut, beraz ez dakit, baina horregatik hartu genuen bai.
bukatu da, bigarren entzungaia.